Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже 8-й рік, і повномасштабний наступ не пришвидшив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук:
«Чи нам, блядь, русським, сука, телеграму слай? Ребята, посуньтесь, ми зараз там в районі Стаханова, йомнім вам склад».
Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много еліта, і ласкаво просимо в повітряний простір України, ти винесна під свою смерть.
Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа Свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах.
Всім привіт! Дякуємо, хто доєднується. Вибачте за те, що ми були вимушені посунути дати нашого ефіру, але не дарма, оскільки сьогодні ми трошки змістимось по темах, бо найважливіша тема останніх декількох днів – це, власне, деокупація Херсону. Чекаємо Андрія, який буде разом з нами тут радіти. Будемо радіти разом з ним і думати про те, що буде далі. І також повернемося до тем, які були зазначені раніше, саме про ситуацію на східному напрямку, про те, що можна очікувати після саміту G20, та про новий проєкт фонду «Повернись живим», а також маємо для вас з Андрієм один анонс, який ми притримуємо на кінець нашого етеру. І Андрій вже приєднується. Дуже радісний.
Привіт!
Ну, такі собі.
Добре, дуже сонний Андрій, окей. Давай почнемо з хорошого. Херсону, точніше, правий берег. В мене тільки питання про те, не так, я передам зараз враження, непопулярні враження деяких людей про те, що вони до кінця не вірять і очікують якоїсь підстави від росіян. Тобто або вони будуть закидувати ракетами цей правий берег, або щось відбудуться якісь маніпуляції з їхньої сторони. Тобто що ти кажеш? Ми вже можемо спокійно видихнути з цією деокупацією, чи все ж таки чекати якоїсь підстави від нашого противника?
Давайте почнемо з того, що Росія дуже красиво соснула хуйця. І ми про це з вами говорили декілька ефірів поспіль і декілька тижнів поспіль. Я завжди писав: Херсон, ну що ти там? І ми про це обговорювали, що в принципі настане той момент, що вони вимушені будуть покинути правобережжя України і повністю перейти, переплисти через Дніпро і укріплювати свої позиції там, наскільки їм це вдасться. Але, як показує перших там дві доби їхнього нового містожительства на правому березі Дніпра, ой, на лівому вже березі Дніпра, то їм там теж, сука, не очень та й сладка. Дістанемо і пизди дамо ще й там. Відповідно, дивись, загроза Херсону все одно буде присутня, тому що ствольна артилерія працює на глибину від там 20 до 40 плюс кілометрів. Реактивна артилерія працює від 30-40 і до 50-60 кілометрів. Тобто, да, це те саме, що відбувалось з Миколаєвом, коли зі Снігурьовки там летіло, або там навіть з Херсона по Миколаєву летіло все, що могло туди долетіти. І ці обстріли були досить регулярними. Тобто ширини Дніпра не вистачає для того, щоб тримати безпечну зону. От. Але це нам розв'язує руки, тому що правий берег він набагато вищий. Ми набагато трошечки далі бачимо. Зараз хлопці там щодесенько облаштуються, зроблять технічні пости розвідки. Я сподіваюся, що ми зараз там, в принципі, ми вже повчаємо ситуацію, там спеціалісти фонду вже працюють і дивляться, як цей процес організувати якомога швидше, повністю перекрити системою відеоспостереження берег і бачити на максимально дальній відстані, відслідковувати ті чи інші дії ворога 24/7, відбуваючи чітко триангуляцію, наносячи удар у відповідь моментально. Так що ж їм там солодко не буде. Єдине, що там мене засмучує, одразу там є невеличке місто Олешки. Мені тепер шкода це Олешки. Колишній Цюрюпінськ по старій назві. Вони ще там знаходяться під окупацією, але ну, це так само трошечки питання часу. Дайте нам трошечки часу і будемо сунутись далі. Херсон загалом це дивись, війна, тобто операція за Херсон почалась ще наприкінці серпня. Так, вона була виснажливою, так ми досить велику ціну заплатили за звільнення цього міста. Загинуло ну, дуже багато хороших хлопців, загинуло дуже багато офіцерів. Я якраз сьогодні згадував загиблого командира 28-ї бригади, яка там з перших днів тримала удар на тому напрямку, Віталій Гуляєв. Ну, він би, як ніхто, вчора і сьогодні би радів, що Херсон нарешті став повернувся до складу України, він був звільнений. Заплатили ми дуже велику ціну, і на превеликий жаль, ми будемо продовжувати її платити, поки не звільнимо повністю всю територію незалежної України. Це факт, це війна, це даність, яку треба сприймати, просто-напросто закочувати рукава і продовжувати правильно працювати. Операція тривала з кінця серпня, було декілька її етапів, поки що не про все можна говорити, але результат на обличчя. Люди задоволені, люди переживають зараз просто бурхливі емоції. Досить багато цивільних людей по всій Україні радіють, тому що вони матимуть змогу нарешті повернутися додому, повернутися до своїх родичів. Там було дуже багато родичів діючих військовослужбовців, якраз які боролись за визволення Херсону. Вони, як ніхто, були мотивовані нарешті побачити своїх батьків, братів, сестер та всіх, кого можна було, нарешті повернутися в свою рідну домівку. Відповідно, сталося те, що, в принципі, мало статися. Це нам на сьогоднішній день покращує наші тактичні умови з якимось стратегічним поглядом в майбутнє. Чому? Тому що досить зараз вже, тобто, не буде... Я не думаю, що там Російська Федерація буде вдаватись, виходячи з тих швидких темпів, як вони покидали Херсон, як вони до цього готувались. Хоча вони, покидаючи його, вже получали пізди, блядь, на лівому березі, їх там хімарси доганяли і доганяло все, що туди могло долітати. Вони не будуть будувати якихось планів по тушуванню Дніпра або ще ж. Ну, коротше, це... знаєте, вже з військової точки зору щось там з області фантастики. Цього відбуватись не буде. Відповідно, ми нарешті маємо можливість здати цим підрозділам, які штурмували Херсонський напрямок з нашого боку, відпочити, докомплектуватися і перерозподілити свої сили та засоби на інші напрямки, продовжуючи деокупацію території України.
Ти якраз сказав про родичів військових і військових, які власне заходили в Херсон, які самі з Херсону. Буквально перед ефіром бачила відео, як військовий біг до своєї бабусі, яка дочекалася його в Херсоні. Ну, типу, дуже круте відео, насправді. Давай тоді...
Слухай, там багато людей, тому що дивись, 36-та бригада, вона Миколаївська. Ну, та Миколаїв і Херсон ну, на відстані там 60 кілометрів. 57-ма бригада, яка там теж досить активно штурмувала, в неї взагалі-то пункт постійної дислокації в Новій Каховці. Зараз зачекайте, ще й Нова Каховка там може скоро вистрілить. Коротше, це дуже крута історія про мотивацію, про якісь емоції, переживання. Ну, я не знаю, там від деяких відео так дійсно насправді. Там,
бачу, ну, ти згадав Миколаїв, і, власне, в Миколаїві вже теж покращується ситуація. От вже Кім заявляв про те, що їм вже нарешті повернуть воду, тобто вже налагодиться водопостачання в них. Я так розумію, що по Миколаївській області там лишилась тільки Кінбурська коса, тобто щоб її звільнили. і в цілому з
Умоляю, хто там буде сидіти на тій кімбурській косі з русні, блядь? Хай пиздують додому, блядь. Ну, сидить купка самогубців, і якщо вони хочуть попасти в полон, ласкаво просимо. Це, я ж кажу, це питання там буквально день-два-три часу, і з ними там вже всі.
Щодо Херсону, точніше його правого берега, наскільки швидко нам вдасться, на твою думку, його теж звільнити? Як ти кажеш, що в нас зараз вигідніша позиція, ми вище. Тобто, чи ми там, ну я розумію, що ми не Буданов, хоча його прогнози були. Але тобто, якщо зорієнтовувати там, це там місяць-два, чи все чи теж буде тривала операція, як от була зараз, там з серпня і аж до листопада?
Дивіться, правого, ой, тобто лівого берега Херсону не існує. Херсон весь розташований повністю на правому березі. Ми зараз говоримо про місто Олешки, які знаходяться, ну, в безпосередній близькості. І знаєте, бути в окупації – це одна історія, а бути в сірій зоні – це вже зовсім інша історія, це набагато важче, тому що немає можливості, там буде дуже така невелика можливість там якихось відкритих коридорів, заходу конвоїв або ще щось. Я сподіваюся, давайте поки що нашим військовим дамо трошечки часу, тому що там не тільки Олешки, там виходить, от я зараз дивлюся на карту.
Олешки, обхід карта, а то кожного разу ми по твоїй уяві ходимо.
Гола пристань, і це все буде, на превеликий жаль, такою от невеличкою сірою зоною. Вони ближчі просто, щоб відкривати вогонь, русня ближче підійти не може, бо там це все, ну, камиші, затоки Дніпра, болото і тому подібне. Вони безпосередньо будуть вести бій з околиць цього міста. Але оця от зона Антоновського так званого моста, якого, в принципі, вже немає, так? Вона повністю там, де от він закінчується, от перед самим, вже не те, що сам міст, вже сама автодорога заходить в місто Олешки, у тебе зліва і справа, ну, це просто Дніпро,
ну,
і Болгарія.
Ти на Росії, камиші. Що ти? Ну так вони тому там і сидять.
Там не буде ніякої можливості побудувати собі якісь там позиції під артилерію або ще під щось. Можуть виїжджати на центральну дорогу, постріляти, але, ну, для чого? Ну, це буде просто прикре самогубство черговий раз. А вони хай виїжджають, там таке. Статистика Збройних сил України, оцю, яку подає Генеральний штаб щоранку, вона просто унікальна за останні два тижні. Блять, накрешити їм майже 10 тисяч живої сили і, коротше, там декілька, там під сотню броньованої техніки, це дорого вартувало нам. Грубо кажучи, за останні два тижні ми знищили повноцінні 2,5 бригади в повному комплекті з танками, з БМП, з паливозаправниками. Повністю під ноль. От повністю під ноль. Я сподіваюся, родичі загиблих оцих русських, блядь, невинних мальчиків ще довго не будуть дивитись в напрямок України, їхня голова і язик не буде повертатись про Україну. Хай знає, хто ми такі.
Ясно, сьогодні гіркої криниці від пана Андрія не буде. Тут до тебе питання від аудиторії. Я цитую. Данілов говорить, що Україна деокуповуватиме свої землі у будь-яку пору року. Це можливо робити у холодний період? Чи це просто популізм, бо виглядає саме так?
Ні, це все можливо робити. І це потрібно робити, тому що на всіх напрямках нам потрібно ворога тримати отаку, знаєш, типу засунути їм палець в сраку і тримати в тонусі. Поясню чому. Тому що це, коли ти їх тримаєш в тонусі, да, це дає їм можливість і розв'язує руки до того, щоб будувати лінію оборони, закопуватись, створювати там першу лінію оборони, другу лінію оборони, третю лінію оборони, створювати канали логістики, відновлювати їх для під'їзду там резервних груп, броньованих груп, які будуть підтягуватись в разі там нашого наступу чи контрнаступу. І це для нас, нам важко буде штурмувати такі позиції. От дуже важко штурмувати такі позиції, тому що вони є підготовленими до оборони або підготовленими до швидкого контрнаступу в разі наступу. Відповідно, тримати в тонусі їх потрібно 24/7, і ми це будемо робити навіть при температурі найнижчій і не давати їм розслаблятися від слова.
Чи тобі відомо, наскільки власне готові наші військові до холодної зими? Тобто наскільки там чи їм вистачає форми і іншого спорядження, яке дозволить їм комфортно себе, ну як це можливо, наскільки це можливо в тих умовах комфортно себе почувати?
Слухай, я про це більш детально зможу поговорити, напевно, наступного тижня, тому що от якраз з понеділка по п'ятницю буду повністю колосити по всьому фронту. Я вже подивлюсь, помацую це все своїми очима, подивлюсь на ситуацію, чи готові, чи не готові. Слухай, там стільки там хайпу було, які пішов навколо забезпечення зимньою формою, і там мені дуже прикро було читати заяви деяких там заступників міністра оборони, які там просто-напросто декількома постами стріляли собі в ногу 150 разів, блін, за три речення, тому що там цифри не сходяться, і ти читаєш, думаєш, господи, ну як ти можеш писати таким маразмом, блін, в рамках якогось незрозумілого виправдання в тому, що ви там трошечки обісрались. Просто вийдіть, скажіть, ми обісрались, зараз, блядь, підітремо сраку і будемо виправлятись. А навпаки, зробили гірше. Суть не в тому. Я подивлюсь, покатаюсь. Я зараз просто от фізично не мав часу там максимально комунікувати з військами і задавати тим більше такі питання, чи вистачає вам там шкарпеток чи бушлатів. Втимся на йому вже по факту.
Всі питання, це я розумію, що тобі воно зараз не сподобається, бо це знову про якісь прогнози, але деокупація Херсону, ми на крок або на декілька кроків ближче до Криму, чи нам очікувати не так? Чи росіянам напрягтись в Криму?
Та всім напрягтись. А що тільки в Криму? А що ще до сих пор, блін, справляється з цим напрягом каналізація міста Донецьк і Луганськ? Ні, срати треба там всім. І в Криму, і в Луганську, і в Донецьку. Всирайтесь. І в Маріуполі всирайтесь. Чекайте, скоро будемо. На рахунок прогнозів, дивись, штурмові дії, знову ж таки повторюсь, штурмові дії на південному напрямку в нас потребували значної кількості ресурсів. Вже оборона річки, досить такої потужної водної перепони, вже нам дозволяє певну кількість підрозділів забрати на відпочинок та передислокувати на інші напрямки. Давати пізди, блядь, цим підарасам, нахуй, на іншим напрямкам. І це досить значна кількість підрозділів. І це нам розв'язує руки, ну, в першу чергу мені би хотілося, щоб ці бригади, зараз їх там хтось там поміняє, там, в принципі, можна вже з моєї особистої точки зору залишати незначну кількість артилерії, незначну кількість броньованої техніки, заводити туди, віддавати це, оцю смугу оборони бригадам територіальної оборони. Але да, навіть так, та ніхто не буде форсувати Дніпро, це самогубство. Ні, ну якщо росіяни хочуть погодувати Соміків, я за Соміків переживаю. Я дуже сильно боюсь, щоб вони не залишились голодними. Ласкаво просимо. Кормова база для риб – це для мене, ну, на першому місці. Бо я, ну, я рибак, я люблю ловити рибу. А коли вона величезна, здорова, наїджена російським м'яском – це дуже класно. Історія полягає в тому, що ми нарешті в першу чергу можемо дати можливість хлопцям відпочити, набрати сил і продовжувати займатися тим, чим вони люблять займатися і робити найкраще
цим світі. Дуже тобі питання, не відповідаючи на нього, знаєш?
Не треба пиздіти.
Треба вирізати і на повтор під якийсь біт. Ми говорили про Новокаховку, і тут якраз прийшла новина про те, що так звана влада Каховського району закликає місцевих мешканців евакуйовуватись до Російської Федерації, а самі росіяни припиняють роботу об'єктів цивільної інфраструктури та виїжджають на більш безпечну територію. Тобто вони все ж таки продовжують відсуватись назад.
І будуть продовжувати, тому я зараз запитаюся, так, а що там по Новій Каховці? Ви постійно кудись пішете. Дайте, новина така чудова, гарна, має як бути як гарне витримане вино, дозріти. І цю новину, от як і Херсон, треба смакувати. Тому що не вчора, а ще позавчора наша артилерія вже стояла на березі Дніпра і давала піздиці йобані русні, блядь. Яка тікала, блін, по лівому березі, доганяла їх і знищувала. Ніхто нікого живим не випускав. Ми розуміли, що це унікальний шанс просто так на халяву просто стріляти, блін, втікаючу русню. Це ж, блін, ну це ж, вибачте за фразу, це ж краще, ніж їбатися, блін. Ну от і все. Це, ну сам Бог велів це зробити. І Збройні Сили України це зробили як ніхто краще. І ми це, ми знову ж таки, повторюючись, бачимо по рівнесенькій статистиці 700, 800, 900, там 600 осіб, деяких осіб, загиблих довбойобів, громадян Російської Федерації, які поповнили оборонне замовлення Росії на цей, як, де цей автозавод, який Ладу Каліно виробляє. Ну, ну, там в них госзаказ вже, напевно, на сторону.
Людям треба смакувати. Люди в стресі. Ти пам'ятаєш ціни на кавуни влітку? Ми пропустили сезон кавунів, Андрій.
Він, до речі, ще не закінчився. І виходячи з того, скільки ще кавунів є на Херсонщині, повірте, ціни зараз мають впасти. І так що ж, мережі супермаркетів, давайте, не вийобуйтесь, блядь, майнайте ціни.
От раз будеш там їздити по території, і теж візьму. От
я,
без тебе кавун мені. Спільня. Всі свідки, хто зараз тут слухають. Андрій.
Так, ну нафіга ти так.
Твої печалі.
А якщо я забув?
Ще одна хороша новина про те, що в росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонщини погіршується морально-психологічний стан та дисципліна. Бо виявляється, в них там діє сухий закон. Тобто і почали впиватись, що вивезли спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та закладів військового громадського харчування. Тобто, ну, росіяни самі себе заганяють психологічно.
Краще б вони просто-напросто пустили свою пулю в голову.
В тимчасово окупованому Сімферополі сталася пожежа в тролейбусному парку. Ми?
Тат. Ні. Я буду на минулу, серйозно.
Ну, ми би так не промахнулись, наша нам той тролейбусний парк, скажи. Та ти ніколи
я,
не приділа.
Я не приділа.
Ти за собою там починаєш шукати Валерія Федоровича за спиною.
Товариш майор, я нічого нікому не казав.
Але все ж таки, в цілому, атаки зі сторони Росії, там і навіть Білорусі, вони трошки впали по кількості за останні там два тижні. Ми сьогодні там почалась тривога, і я так бачила навіть по соцмережах, що люди такі, ой, типу, зараз щось буде чи не буде, тобто трошки напряглися, але вже навіть встигли чуть-чуть підзабути, що це таке. Тобто все ж таки, я так розумію, Росія чекає постачання зброї, яке їм там пообіцяв Іран і інші країни, які ще їх підтримують. Я не розумію, тобі нормально в телефоні сидіти?
Да, хорошо. Дивись, просто історія наступна, що ми, в принципі, про небезпеку іранських ракет вже говорили, якщо потрібно, я коротко можу повторитись. Насправді загроза дуже величезна від них, тому що там два типи ракет. Перша ракета Фатіх 100, чого-то там не пам'ятаю. Дальність їх, тобто глибина їх ураження, тобто це крилата ракета, глибина її ураження 280-300 кілометрів, Але найбільш небезпечною ракетою є Зольфагар. Це балістична ракета. Вона на собі несе бойову частину майже 600 кілограм. Це, блядь, вибачте за фразу, що я сьогодні так матюкаюсь, це дохуя. І це дуже небезпечно, і це дуже опасно. Тим більше збити таку ракету, ну, вкрай важко. Тому що, по-перше, вона, балістична, балістичних ракет у нас, на превеликий жаль, на сьогоднішній день майже немає чим збивати. А якщо є, то таких засобів протиповітряної оборони у нас вкрай мало. Ми не знаємо, куди воно полетить. І унікальність ракети «Зольфагар» полягає в тому, що балістична ракета, вона йде по навесній траєкторії. Вона піднімається дуже високо вверх і потім різко починає спускатись вниз. І от десь на середині маршруту маршевий двигатель вимикається, ракета, тобто, стає в три рази меншою або в чотири рази меншою. І далі вже летить на іншому двигуні вже виключно тільки бойова частина. І запілінгувати це буде вкрай важко, і збити буде вкрай важко. Ну і сама кількість бойового елементу, вона є настільки величезною, що пряме влучання в що-небудь перенесе неймовірну кількість шкоди. Ми зараз бачимо, що вони дуже сильно заточені на критичну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. Да? І мені здається, що от зараз, пам'ятаєте, ми там, здається, минулого ефіру говорили про оці перерви між обстрілами. Так, вони роблять переміщення, вони змінюють тактику, вони вибирають ціль, вони тренуються, готуються і потім наносять вогневе ураження. Що ми маємо на сьогоднішній день правильно? Другий тиждень цієї перерви, цей цикл, вони там раз на два тижні, підходить до кінця. Я не хочу там полякати людей, що там завтра, післязавтра, чи там знову в черговий там понеділок почнуться обстріли. Це цілком можливо. Але мені здається, що зараз Росія витримує максимальну часову дистанцію і буде намагатись наносити це вогневе ураження і ті масові ракетні обстріли. І я не знаю, чи це будуть нові ці ракети, які приїхали з Ірану, чи встигли вони їх опанувати, чи не встигли. Або вони відтягують час, дочікуючись холодів, коли пережити такі обстріли цивільному населенню буде ще важче і вкрай важко.
Погано закінчив.
Добре, закінчив. Ну, вибачте, давайте реально, я не накручую, я просто завжди дивлюсь на речі реально.
Та ви потім ніколи не намагаєтесь накрутити, ну що ж у вас так виходить? Щоб люди потім виходять накручені з ваших ефірів. Але все ж таки, добре, ти кажеш, що в нас недостатньо кількості засобів, які б мали збивати такі ракети. Чи ми вже стараємось якось просити в інших країн ці засоби?
Їх потрошечки стає більше. Да? Американці оголосили новий пакет допомоги. Знову ж таки, там є старі системи протиповітряної оборони, але там є і нові системи протиповітряної оборони, в тому числі Avenger. А досить хороша, унікальна річ, мобільна історія, це, я не знаю, я збуджуюсь там, де є мобільна історія. На базі Хаммера з дистанційним керуванням, все як положено, ракета від Стінгера, ну все огонь. Але ж ми не знаємо точної кількості, да, скільки нам цих таких пунктів, тобто таких бойових машин приїде. Там нам дали батарею, нам дали дивізіон, чи там нам забезпечили там цілу бригаду. Ніхто цього не знає. Будемо дивитися вже по факту. Якось так. Але насправді, да, засоби протиповітряної оборони у нас мало. Але далі на муканю зуби, що там, бліндоміт не сують. Правильно. Відповідно, ми мусимо радіти тій кількості, яку нам дають, тому що якої б кількість не була, все ж таки дали там батарею, все. Ми знаємо, що ми вже прикрили там один-два енергетичних об'єкта, або там один обласний центр, або ще щось. Відповідно, процес іде. Помаленьку, але він іде. І американці там глобально не будуть давати масово чогось, пояснюю чому. Да, там, вони нам не дадуть там 400 танків одночасно. Цих 400 танків треба зробити. Вони якби можуть віддати своє, але залишити свою армію без нічого на користь України ніхто на такий крок не піде. Да, вони можуть там організувати держзамовлення. Ми якраз там минулого тижня цікавились однією там перспективною закупівлею. Дуже багато хто просить, все там вийшло на постачальників, і в процесі переговорів один з там європейських постачальників каже: типа, ребята, ми навіть тут про ваш фонд знаємо, але не витрачайте своїх коштів. Американці для вас у нас законтрактували для вас там 12 одиниць цієї техніки, яку ви хотіли купити в кількості там 4 одиниці. Я такий, бля, дякую за водку, дякую, що сказали. Зекономили наші гроші. Тобто вони, це є комерційна таємниця, але вони знають, що хто такий фонд «Повернись живим», яка в нього репутація, що я зараз не пиздену в ефірі, що це таке, і тому подібне. Я такий, бля, пацани, спасіба, обов'язково заїду в гості, привезу там вам якийсь карпатський кальвадос. От і все. А процес іде. Досить багато унікальних і хороших речей, не тільки Сполученими Штатами Америки, ще й Францією, Німеччиною, там Великою Британією законтрактовано в багатьох інших державах. Процес виробництва, якого
як
немає, немає в Росії.
Там, ну, тобто,
їм пізда, вони все, вони починають гнити. Коли цей процес гноєння вже почався, це тільки питання часу. Так, ми за це також заплатимо, ну, блін, досить солідну величезну ціну. Досить багато втрат ми понесемо. Але ми, їм пизда почалась відтоді, коли вони почали вигрібати на Київщині, на Сумщині, на Чернігівщині. Втекли звідти. Зараз втекли там, потім втікало з Харківщини. Зараз втікає з півдня. Їм вже жопа. Єдине, де, чим вони нас можуть давити, це своїм тупорилим м'ясом. Кількістю давити нас, кількістю. Подивіться, що робиться там на околицях Турецької Бахмута. Там просто, там вже, я не знаю, там поле, там поля просякнуті, блін, російськими трупами, просто вже, блін, на глибину до 20 метрів, напевно. Там вже, ну, ніхто не знає, що з тими трупами робити. Добре, що зараз не літо. Там би такий сморід би стояв, що це просто піздець. Посилають на убой. Подивіться на статистику, скільки з їхнього боку людей гине. У них вони не якістю нас беруть. Вони не беруть нас голослівними заявами «Вторая армія міра». Ну, з кінця списка. От. Вони просто тупо, у них тактика Другої світової війни. На убой. Просто на убой.
Ну, але просто я тут просто так багато вже сказав. Повернемося трошки назад до того, що ти говорив про те, що про підтримку, про надання допомоги з інших країн. Просто як ми бачимо, коли нам почали давати більше ППО, коли в нас почались власне ці масові атаки на енергетичну структуру. І просто буде погано, якщо країни Європи і США не навчились на своїх помилках, і знову зараз нам десь бахнуть щось дуже важливе, ми залишимось без світла чи без тепла, і тільки тоді вони почнуть надавати нам певні, в ті потрібні кількості системи ППО, які можуть збивати ті ракети, про які ти сказав.
Тактично. Ефір, тобто подкаст, про дощ надовго, минулий, позаминулий ефір, де ми говорили про енергетичну загрозу, енергетичний тероризм. Прослухайте, будь ласка, ще раз. Там все розлого сказано. Це буде. На превеликий жаль, це буде.
Моє питання в тому, що ну, країни Заходу ж можуть це якось зменшити своєю допомогою, але ми поки що не бачимо. Ти сам кажеш, що недостатньо.
Країни Заходу це так само розуміють, але ще ж знову ж таки повертаємося. Вони не можуть залишити, забрати у своєї армії, віддати комусь. Всі чудово зараз розуміють, що ну, світ стоїть періодично. Я не люблю про цю тему говорити, що там на порозі там Третьої світової війни. Але ну, знову ж таки, позиція Китаю якась ну, просто незрозуміла ні для кого. Якусь філософію вони там сповідують, ніхто до кінця не тямить. Да? Заява про те, що вони будуть допомагати Росії, а чим вони будуть допомагати, а як, а наскільки довго, теж не зрозуміло. Зрозуміло, що вони зацікавлені блін, в розвалі цієї країни і вони хочуть претендувати на, ну, на халявні території, які звільняться потім. От і все. Чому вони їм допомагають? Ніхто не знає. Чим це все закінчиться? Ніхто не знає. Це, ну, давайте дивитись там хоча б якусь там
знаєш,
перспективу.
Друзі, на Другій світовій війні Гітлер теж з Росією уклав пакт Молотова Ріббентропа, а потім це не завадило йому піти на Росію.
От, воно ж може повторитися, тому...
Ну, як... тримаємо кулачки за це.
А? Та, за що тримати? Росію, все, жопа. Жопа, це тільки питання часу. Ми свого боку пришвидшити розвал Росії можемо наступним чином. А, ще більш активніше, за наявності засобів, технічних засобів від наших партнерів, давати їм пізди. Друге, не давати їм розслаблятися на самій території Російської Федерації, тому що бавовна має бути присутня. Я вже неодноразово говорив, що я є одним з прихильників того, щоб переносити
театр
бойових дій
на територію Російської Федерації.
Питання, чи нам дозволить
це Захід чи США?
От, тому що вони, так само, як і ми, в свою чергу, переживаємо за застосування ядерної зброї. Всі бояться за це. Тому що, ну, це вже буде початок кінця, насправді. Якщо Російська Федерація застосує проти України ядерну зброю, це буде початок кінця. Хто як відреагує, ніхто не знає. Ніхто не знає. Є досить хороший там постановочний такий фільм BBC про ймовірну третю світову застосуванням ядерної зброї. Подивіться його. Як на ці можливі загрози реагує там Британія, Сполучені Штати і тому подібне. Досить чудовий документальний фільм.
Шановна редакція, яка слухає зараз, це найдіть цей фільм, потім зразу лінком закинемо в сторіс і нехай тут дивитись на ніч кіно.
Але тільки, блін, знову накрутив, плату, тільки. Тому що вам в цьому фільмі реакція західного світу не сподобається. Мені реакція західного світу подобається, тому що якби не західний світ, ми б вже зараз з тобою би говорили, десь сидячи або в окупації,
мене,
або
знаєш, радше хвилює, але це
на
питання
мені
на зовсім інший ефір, просто можеш на нього не відповідати, але мене просто хвилює от що враховуючи досвід, який проживав світ під час Першої світової війни, Другої світової війни, і здавалося б, зараз вони мають робити все, аби не допустити воїн в світі, вони не одразу кинулись нам допомагати, а дали нам 3 доби. І подивились, що ми втримаємося. Тобто вони готові були нас здати Росії, аби тільки вона закрилась. Але ну вони ж не вчаться. Добре, в мене далі ще гірше питання про східний напрямок. Що там відбувається?
Є там найгірші питання.
Східний напрямок, тобто, ну, бо ми нічого, по суті, вся інформація, яка йде, ну, принаймні, я слухаю, це від тебе, тобто, є якісь емоційні там твіти, дописи про те, що ви не знаєте, що там відбувається, в тому ж Бахмуті, тощо, так от.
Давайте коротко про те, що відбувається на Південному Сході, на Сході і на Північному Сході. Поїхали з центру і Південного Сходу, бо там найцікавіше, тому що є моменти там про якийсь там населений пункт Павлівка, вони ж там штурмують Углідар, так само з такою інтенсивністю вони штурмують Бахмут, з такою інтенсивністю вони там намагаються пройти там, коротше, увірватись в Авдіївку, в Торецьк і трошечки вище, і це на сьогоднішній день найгарячіші точки на цілому фронті, тому що там той піздарєс, який там відбувається, вибачте за це слово, ну, це трохи на голову не налазить. Там просто-напросто, блін, все, що перед росіянами стоїть, воно знищується в пиль до самого фундаменту. Чому це вони роблять? Вони хочуть увірватись в міста, такі як Углідар, вони хочуть увірватись в міста в Мар'їнку, вони хочуть не то, що там закріпитись там на території Мар'їнки, якої немає там. Від міста Мар'їнки не залишилось навіть цеглини. Там просто поле. А вони йдуть далі, вони хочуть зайти в населені пункти по одній простій причині, що в населеному пункті перенести зиму, пережити зиму, перевоювати зиму буде набагато простіше, ніж в чистому полі, де ти не зможеш запалити буржуючку, де ти не можеш там поставити собі там генератор і тому подібне. Тому вони от заходять в населені пункти, виходячи з відкритої місцевості, де ти чітко можеш зрозуміти, ага, що тут твоя позиція, запустивши там коптер, і туди насипати. Коли ти заходиш в житлові квартали, там в приватний сектор, тебе відслідкувати набагато важче. Відповідно, це їхня мета номер один. І зараз весь центральний фронт з боку цих ідіотів кончених, блядь, намагається, сука, зайти в населені пункти. Їх цікавить місто Вугледар, їх цікавить місто Авдіївка, їх цікавить Курахівський напрямок. Тому що там стоїть один з наших енергетичних об'єктів під назвою Курахівська ТЕС. У мене цього тижня там брали інтерв'ю журналісти, кажуть, а вони в Вугледар що заходять із-за ТЕС? Я кажу, ви хоч мапу відкрили енергетично, подивилися, там ТЕС є чи немає. Ну, на превеликий жаль, люди навіть таким не цікавляться. Відповідно, це є одною з їхніх основною метою. Плюс вони, зайшовши в ці міста, стратегічно, тобто в тактичному плані, будуть почувати себе набагато краще. Зараз в такому стані набагато краще почуваємось ми, і вони хочуть перехопити просто-напросто цю ініціативу на цьому напрямку. Чи будуть вони там просуватись далі, чи вистачить у них там ресурсів, сил людських та технічних? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, і це їм не вдасться. Якщо ми подивимось трошечки північніше, то деморалізація особового складу там на Луганщині десь така, десь, напевно, ще гірша, ніж на півдні зараз. І вони там теж не дуже їм так солодко і досить красиво получають піздюлі. Ця кількість підрозділів, так само, як і з нашого боку, звільнилась певна кількість підрозділів, так і з їхнього боку зараз так само звільниться певна кількість підрозділів, вже почало переміщення на схід. І будуть продовжувати посилювати наступальні дії якраз на центральному фронті. Це район Світлодарської, ну, грубо кажучи, беремо від Авдіївки до аж Кремінної. Але основне, ми на Луганщині взяли під контроль дорогу, під вогневий контроль, не захопили, не звільнили, а під вогневий контроль логістичну артерію між Сєвєродонецьком та Сєвєродонецьком, напрямок там, да, Кремінної і до Сватово. І їм там стало набагато гірше після цього. Тобто ми вже там декілька тижнів тримаємо цю ситуацію і цю дорогу під контролем. Логістика у них там вже працює не так активно, вони її досить довго переналаштовували, поки переналаштовували, вони получали піздюлей. От, і зараз побачимо. Далі
що нам буде потрібно для того, аби, я не знаю, як це правильно сказати, полегшити події, які відбуваються на сході, тобто щоб вже трошки спав цей тиск від росіян.
Більше бика, більше ракет, а далі там, я думаю, артилерія скаже своє слово. Вони це вміють робити.
Скоро відбудеться саміт G20. Я знаю, ти не любиш таких питань, але все ж таки, як ти думаєш, чи щось зможе помінятися після цього? Чи, можливо, нам дадуть більше зброї, чи, можливо, щось скаже Росія, бо там будуть свої моменти з тим, хто поїде, чи буде Зеленський, чи буде Путін, Путіна не буде. Будуть представники від Росії, тобто ясна річ, що вони далі наголошують на переговорах, на перемовинах, до перемовин нас закликають деякі країни Заходу, але ми на це не йдемо, але все ж таки, чи може там якось покращитись чи погіршитись ситуація, якщо ми там точно вже відмовимося від цих перемовин?
Перемовин не буде, перемовини з Російською Федерацією будуть тільки після того, як вони повністю покинуть територію України, в тому
це
числі...
Це буде вимога репарацій?
Це... Цю позицію озвучував президент, цю позицію озвучував міністр закордонних справ та всі політики. І державні органи, які приймають ту чи іншу участь у міжнародних відносинах. Це історія номер раз. Історія номер два – це те, що цивілізований світ в черговий раз опустить їбалом в парашу Російську Федерацію на цьому саміті. Ніяких там публічних зустрічей не буде, спільної фотосесії не буде, вже всі від цього відмовилися. Це на дипломатичному рівні, ну, коротше, ну, означає, що її просто насяло в рот. Які рішення там будуть прийматися, які дії там, тобто, я не знаю, я не дуже люблю говорити про міжнародну політику, бо я в ній не спеціаліст, я не дипломат, вибачте, але мені здається, це чудовий шанс, якщо, а в принципі вони на 100% відпрацювали наші дипломати, наші посли, наше Міністерство закордонних справ, жодне рішення відносно України без консультації України прийматись не буде. Ми це вже проходили. Коли деякі, блядь, посадові особи чуть не підписали капітуляцію в свій час, але це вже там про це якось в майбутньому поговоримо. Ми це зрозуміли, вони це теж розуміють. Ніхто здаватись не буде. Суспільство України, вони знають, вони бачать, як ми боремось, які в нас є успіхи. І я сподіваюся, що якраз вчорашній день, вчорашні новини ляжуть на стіл досить всім, всім, от без виключення, всім на стіл з великої двадцятки. І нарешті люди зрозуміють, що от такими от невеличкими порціями допомоги, але не там від декількох країн, а вже від більшої кількості країн, нашими руками можна буде поставити цю гидоту на коліна і знищити її. Я схиляюсь виключно до цього варіанту. Як це буде відбуватися? То нікому не вигідно, да, там одразу дати нам 100 самольотів і сказати, все, пиздуйте, хуярти. Ні, так не буде. По чуть-чуть, потихесенько будуть допомагати, ми і цьому раді. Тому що без, повторюсь, без міжнародної технічної допомоги ми би вже програли цю війну, насправді, не за три дні, а за місяць.
Окей, моє останнє питання до тебе буде про фонд «Повернись живим». Які у вас там проєкти, і про які ти можеш нам розповісти? Щось пов'язане з авіацією буде, враховуючи те, що я сьогодні читала в чому-то в Твіттері? Ні?
Блін, то знову ця дитина щось напише, а потім за неї
не наперед вибачаєш Тараса Миколаєвича, може це я щось перепутала, але...
Дивись, ми... Давай поговоримо.
Я нагадаю, що ми з тобою вже говорили про реалізовані проекти тиждень тому, тому ти так, якщо змінило щось за тиждень, ти розказуй.
Мислі, ми говорили з тобою про...
Я
ні,
не знаю,
ми не
Андрій,
говорили
з тобою сказати, про це. Я тебе попереджаю наперед.
Дивись, ми не говорили про те, як ми одночасно забезпечували всіх передових авіанавідників. Говорили про це? Ні. І ця, здається, начебто незначна допомога, але вона дуже вартісна. Забезпечити всіх передових авіанавідників пікапами, дронами одночасно. Це історія про що? Хто такі передові авіанавідники? Їхні завдання – проїхатись, пробити маршрут для вертольотів. І оці красиві відосики, там де вертоліт обганяє фуру на трасі. Ви вже не... Да? Ми другий проєкт – це ремонтні станції. Ремонтні станції – це досить така глобальна історія, фундамент якої ми тут залили зараз і будемо тільки намагатись масштабувати його. Ми почали з... Що таке ремонтна станція? Це технічний засіб на колесах, це, ну, грубо кажучи, машина, майстерня на колесах. яка може приїхати, відремонтувати техніку в будь-якій точці. Навіть якщо потрібно взяти, евакуювати її з поля бою і провести її ремонт. Таких ремонтних станцій ми закупили 6, вже 4 активно працюють на території, ну, вже активно працюють по фронту, ще 2 станції доїжджають наступного тижня, і ми починаємо контрактувати ще, але зараз про це все по порядку. Ми почали, перших 6 машин ми зробили саме під ремонт хамарів, тому що це хамар, це машина з переліку матеріально-технічної допомоги, яка в найбільшій кількості знаходиться у Збройних силах України. Хамарів у нас на сьогоднішній день, блін, зараз, щоб не спиздіти, але дофіга. І ще плюс десь близько майже 1000 протягом декількох місяців нам зайде. Тобто на хамар ставиться все. Починаючи від міномета, гранатомета, кулемета, машини зв'язку, РЛС, там технічних засобів розвідки або ще чогось, їх є дофіга. Їх потрібно ремонтувати. До речі, там сьогодні чи вчора на сторінці фонду вийшло коротке відео, де от якраз хамери штурмують, проводять штурмові дії на півдні, один з хамерів підривається. І це було знято із дрона, із землі, іншим екіпажем. Так от, посилаючись на це відео, екіпаж вижив. Підірваної машини загинув тільки водій. Вони підірвалися проти танкові міні. А друга машина, яка постійно маневрувала, декілька разів потрапляла під обстріл прямою наводкою танка, і снаряди розривалися біля машини, екіпаж цілий. От. І щоб не затягувати, як раніше відбувався ремонт. От підбили техніку, її там десь грузять, везуть десь хер зна куди далеко в тил, довго ремонтують, повертають назад. Тобто це був цей проміжок часу, ну, цей процес займав досить величезний час, якого у нас немає, нам потрібно як можна швидше техніку повертати в бій. Ці мобільні станції приїжджають на місце, ремонтують, і нікуди її возити не треба, витрачати кошти на паливо, на логістику, у тебе економиться час. І от тільки ці 3 ремонтних станції, четверта сьогодні почала працювати, а ні, стоп, 2 ремонтних станції, а 2 починають зараз працювати, відновили 18 хамарів за тиждень часу. 18 хамарів. Тобто це 2 роти вони повернули в стрій назад. Транспорт. Це дуже крута історія. І ми зараз будемо, працюємо над тактико-технічними характеристиками, над специфікацією, малюємо якісь щось там поки що у себе в голові, і це поступово вже переходить на папір і на майбутнє замовлення. Ми хочемо зробити подібні станції для ремонту не тільки автомобільної техніки, але й бойової техніки. Тобто, щоб була можливість виїхати, відремонтувати М777, відремонтувати Хімарс, Марс, Краб, я не знаю, там Арчер, Цезар, відремонтувати все, що нам приходить по матеріально-технічній допомозі. Чому для нас це дуже важливо? От ми з хамарами почали, ми це будемо множити. Хто хоче, долучайтесь, тому що проект досить дороговартісний. У нас мрія зробити таких мобільних технічних станцій ще 25. Ще 25, а вартість однієї орієнтовно складає там 350-360 тисяч євро. А ми хочемо їх зробити 25. Добре, що от у мене якраз калькулятор стоїть біля цього. Зараз, секундочку. 25 помножити на 360 тисяч. Це що у нас виходить? Нам потрібно 9 мільйонів євро для того, щоб повноцінно забезпечувати своєчасний ремонт та обслуговування всієї матеріально-технічної допомоги. І це досить крутий сигнал для наших міжнародних партнерів, тому що ми не просто там приймаємо їхню допомогу, а використовуємо її ресурс, а потім викидаємо. Ні, ми готові нарешті приймати ленд-ліз, давайте нам його вже. І ми вам цю техніку по ленд-лізу повернемо справною, але вже після війни. І ми показуємо світу, що ми вміємо ремонтувати, обслуговувати цю техніку. Це досить важливий сигнал на весь світ, який не через азбуку Морзе, а своїми вправними, компетентними діями показує фонд «Повернись живим». От, якось так. Наступні проекти, ну, я думаю, ми якраз вже про них поговоримо наступного тижня. Бо там буде дві досить крутих історії. Ми настільки там минулого тижня так розігнались по різним проектам, що не можемо зупинитись. І третя історія – це школа капітанів. Разом з командуванням територіальної оборони ми організували проект «Школа капітанів», де майбутні командири рот, майбутні командири батальйонів вчаться в сучасних умовах, в вищих навчальних закладах, з найкращими викладачами, з найкращими тренерами. І це історія не та, як у нас це відбувалося в Збройних силах України в свої часи. Це якісна підготовка, і на фініші ми будемо мати якісно підготовленого офіцера. Ми зараз починаємо з досить малої кількості, але плануємо наростити і вийти на масштаб, щоб випускати в середньому там 100-200 офіцерів як мінімум на квартал. Тому що, ну, всі чудово розуміють, бойові дії у нас забрали досить величезну кількість хороших офіцерів. Їх потрібно створювати, і це, знаєте, коли мене, до речі, ти так само питала в свій час на деяких інтерв'ю мене, типу, да, коли там оця совковість пропаде в Збройних силах України. Це питання оновлення цієї крові. Чим більше ти плодиш людей, які по-сучасному дивляться, тобто він не просто там офіцер, він одночасно ще й менеджер, він одночасно ще й психолог, він одночасно ще й проектний менеджер і тому подібне. Але він знаходиться на посаді командира батальйону, да? Він може прорахувати одночасно все. У нього немає тільки там військової освіти і, знаєш, такого вузького кругозору. Людина менеджерить досить величезну кількість проєктів одночасно, супроводжує. І це таких основних три історії, які ми досить потужно за минулого два тижні вистрілили. А ще більш цікавіші проекти.
Супер, чекайте, вже наступного тижня. Андрій нам припас дуже багато крутих анонсів. І одразу зі спільним анонсом виступаю я. Бо наступного тижня ефіру в четвер не буде, бо ми будемо записувати цього разу подкаст офлайн в Києві.
На...
Да. Андрій цього дуже давно чекав, і ми нарешті почули його молитви і організовуємо офлайн-подію. Ми на наступному тижні вам дамо більше деталей, але одразу попереджаю, що подія безкоштовна для наших патронів. Для інших бажаючих ви закидуєте мінімум 300 гривень на банку нашу, яку ми збираємо мільйон для свідомих, і теж можете потрапити на запис нашого ефіру, який відбудеться, я точно можу сказати дату, це буде на наступну неділю в Києві. Тому, як тому кажуть, save the date, а інші деталі ми повідомимо вам згодом. На цьому все. З Андрія Кавуни, з мене подія.
Тобто наступного тижня ми зустрічаємося з деякою кількістю наших слухачів вживу. Так от, шановне товариство, не приведи Господи, ви не прийдете без нормальної кількості питань. Не чуйте, будь ласка, мене, бо стан Андрія Вікторовича в останній період дуже втомлений, він дуже курво знервований. І щоб ми з вами досить ефективно поматюкалися, я підготую для вас величезну кількість авторських матів. Про нікчемність росіян. Готуйтесь, і ми нарешті вже з вами побачимося.
Я вважаю, анонс краще вже не буде, тому до неділі всім, хто буде офлайн, а в інших буде змога послухати в записі, як і завжди. Тому всім до зустрічі.